Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Carai auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio, bonvenigas vin al nova rencontigio per la internaziai ondoi de Radio Havano, Cubo. Ni re vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Tiu ci estas la elsendo de la 9 de junio 2024.
Crome ni renovigas nian peton acompani cae subteni niain elsendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che www.radiohotso.cu obliqua linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj aŭskultantoj, hodiaŭ ni volas komenci memorante la urbon Sancti Spiritus, situanta en la centro de Kubo. La 4 de junio la urbo festis sian 20 decan datreveno. Gi estis fondita de la hispanae conquerintoi, cae facte gi estas inter la unuae 7 villagioi fonditae en Cubo. Pro tio, hodiau ni volas dedici culturan momentum al gi, char pere de bela son bildo, vi povos iom coni la historion de la urbo, pere de Cuba canzono conata kiel Penso Mia. Gia autoro estas filo de Santi Spiritus conata kiel Teofilito. Do, giuste pro tio ni invitas vin ausculti tiun ci son bildon en la voce de nia iama cun laborantino Joandra Isabel Rodríguez en la urbo Santi Spiritus.
Pensamiento y le abragancia que yo la quiero.
Saluton amicoi. En la memoro de la popolo restas viva la figuro de la trovadoro Teofilito, quiu regalas la urbon per sia sen morta musicajo, Penso Mia, liai boleroi cae riciai musicajoi aperintai sub la luno en tivi legendai serenadoi. Forte ligita alla memoro de lia vocio restas ancora ula villaggio, quiu conis lin musicisto, componisto de trovadorai melodioi, fondinto de la corusoi, cae fidela representanto de la Santa Spirita trovadora stilo.
Anda pensamiento mio, dile que yo la venero, dile que por ella muero.
Sequanto passion post passo de lia musico confirmas en la calendaro de la Santa Spirita Culturo que Rafael Gómez Mallea, Teofilito, estis unu el la plei elstarai cultivantoi de la loca musico cae unu el la trovadoroi quiu plei alten metis la tradizian canzonaron de la insulo. Lia nomo, quiel bone diris multai faculoi, ne povas apartigi de la nascicio cae viglezzo de la Cleo Corusoi, cae ancaune de la strat musica repertuaro quie li famigis cune cun Marcial Benítez la musicacion Palmarito. La carnavaloi cae la Santa Spiritae figurantaroi cun havis lian identigilon, cae eble protiu ligo alla animo cae ardo de la popolae homoi, Teofilito estas ancorau amata cae familia.
Anda pensamiento mio, dile que yo la venero.
La eterna melodio de la urbo diras tiel,
Penso mia, diru al fragancia que mi chinamas, que ne forgesas sin mi.
Pensamiento y le abragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dime así.
Cai en ciu nocto, cai en ciu tago, tiu canto enemigas la urbon Santi Spiritus. En la urbo de la rivero Yayabo, Joandra Isabel Rodríguez.
Dime que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dime que pienso en ella.
El nia cultura felietono ni proponas al vi temon pri medi protectado, pro tio que si semaine la pasintan quinan de junio oni celebris tutmonde, anca o en Cubo, la internazian tagon pri medio. Ligue al tiu ci temo, ni atentigas que la organizo de unuyinta in nazioi por educa, Scienza cae cultura, UNESCO, avertis pri alarma efico de climata changillo sur la oceanoi cum varmillo cae altillo de la mar nivelo. La plurflanca ento urgigis agadon antaŭ la defia scenaro, longe traktita en sia raporto 2012 pri la stato de la oceano, publikigita ĉi-semajne kun la kontribuo de 100 sciencistoj el 30 landoj kaj la subteno de Islando. La raporto analizas datumojn kiujn la organizo konsideras maltrankvilaj pri akvovarmiĝo, altiĝo de la marnivelo, poluado, acidillo, maloksigenado, blua carbono kaj la perdo de biodiversezo. Pri la documento, la generala directoro de UNESCO, Audrey Azoulay, insistis pri la crescantaj sekvoj de la klimata ŝanĝiĝo sur la oceanoj. Indas memori que ĉiuj alarmoj sonoras, krom efektivigo de la Pariza Interkonsento kontraŭ klimata ŝanĝo 2020. Tial UNESCO alvokas membroŝtatojn investi en la restarigo de maraj arbaroj kaj pli bone reguligi marajn protektitajn areojn, kiuj estas gravaj rezervoj de biodiverseco. Laŭ la raporto de UNESCO, la rapideco de oceana varmiĝo duobliĝis en la lastaj 20 jaroj. Malgraŭ la Pariza Interkonsento, kun kiu la internacia komunumo konsentis labori por konservi la plialtiĝon de temperaturoj sub 2 Celsius gradoj kompare kun antaŭindustriaj niveloj, en la oceanoj ili jam pliiĝis je 1.45 Celsius gradoj, kun puntoj identigitaj kie superas 2 gradojn. Koncerne la marnivelon, ankaŭ ĝia rapideco de pliiĝo duobliĝis en la lastaj 3 jardekoj, kun entute 9 centimetroj, kio endanĝerigas unualoke la vivon en etaj insulaj ŝtatoj. Alia afero pri kiu UNESCO avertas en sia raporto estas la perdo de oksigeno, kiu sufokas marbordajn speciojn. Edukado ludas esencan rolon en la socio. Ĝi estas homa rajto kaj publika respondeco. Bona edukado disvolvas stiojn kaj kultivas en la lernantoj valorojn, sintenojn, kapablojn kaj kondutojn por fariĝi pacaj agantoj en siaj komunumoj. Alveninte al la tero, ĉiuj homoj rajtas esti edukitaj kaj reciproke kontribui al ĉies eduko. José Martí.
Karaj aŭskultantoj, hodiaŭ ni invitas vin malkovri malnovan placon de Havano, unu el la ĉefaj koloniaj placoj en la historia centro de nia ĉefurbo. La malnova placo, dizajnita en la jaro 1929, estas la plej arkitekture eklektika placo en Havano. Ĝi situas en la historia centro kaj tie la kuba baroko kunvivas kun la gaŭdenia inspira secesio. En ĝiaj originoj la placo estis konata kiel Placo Nova, kaj ĝi estis uzita por armeaj ekzercoj, karnavaloj, proklamoj, kaj kio ajn estis la sociaj sortoŝanĝoj. Poste ĝi funkciis kiel subĉiela merkato kaj estas nuntempe kovrita per restoracioj, kafejoj, drinkejoj kaj bierfarejoj. Hodiaŭ la placo Malnova en Havano estas bunta, kaj en ĝia maksimuma grandiozeco oni povas trovi interesajn lokojn kiel la malluma ĉambro, sprita optika aparato de kie oni povas ĝui belajn vidojn de la urbo de la supro de ĝia 30-metra turo, aŭ la Palazzo Queto, la plej preta ekzemplo de secesio en Havano. Malantaŭ la Placo Malnova de Havano videblas la baroka Palazzo de la Grafoj de San Johano de Haruko, konstruita en la decepa jarcento kaj posedata de sinjoro Gabriel Beltrán de Santa Cruz kaj Aranda, kiu akiris la nobelan titolon en la jaro 1766, pro siaj heroaĵoj kontraŭ la angloj. La Placo Malnova kaj la ĉirkaŭaj stratoj havas belajn galeriojn, tre tipajn de Havano, cun duam rondai arcoi cae color vitrae fenestroi. En la circauaggio de tiu ci plazzo trovigas interesai locoi cie la planedaro, la fotobiblioteco de Cubo cae la cart museo, la art centro au la cultura centro Pablo.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Karaj aŭskultantoj el Esperantujo, ni volas atentigi vin, ke venontdimanĉe la 16 de junio Kuba Esperanto-Asocio festus sian 20-an jubileon. Pri ĝi ni devas diri, ke ekde la jaro 1979 la asocio kunordigis laborojn kun diversaj instancoj de la kulturo kaj edukado nialande. Ĝi sukcesis dum 20 jaroj ne nur instrui Esperanton kaj kunordigi komunuman senton, sed ankaŭ okazigi du universalajn kongresojn, ankaŭ junulajn kongresojn por instruistaj kongresoj, du tutamerikajn kongresojn, landajn kaj festivalojn. Diversaj libroj de la kuba literaturo estis eldonitaj, kaj tiu ĉi radioelsendoj de Radio Havano Kubo ankaŭ estas frukto de la laboro de la tiama estraro, soile de la landa kongreso kaj ankaŭ survoje al la unua 16a universala kongreso, fakte la unua kongreso internacia grandskala okazinta en Havano. Do tiuj ĉi estas laboroj faritaj dum tiuj ĉi 20 jaroj, kaj fakte nuntempe la asocio klopodas post la pandemiaj malbonaj efikoj restarigi sian vivon, kaj fakte marto de tiu ĉi jaro ni sukcesis okazigi nian tutlandan kunvenon, kunsidis la komitato kaj samtempe sesiis la landa renkontiĝo Kero kaj amoseminario, kiu estis ankaŭ grave subtenita de Universala Esperanto-Asocio. Pri ĝi vi povas trovi raporton en la revuo Esperanto. Do survoje al la 20a datreveno de KEA ni atentigas vin, ke tiu ĉi estas por ni, kubaj esperantistoj, grava datreveno. Karaj aŭskultantoj, nia muzika propono venas hodiaŭ en la voĉo de kuba esperantisto Yama, tre aktiva membro de KEA, bedaŭrinde forpasinta. Lia nomo estas Héctor Jiménez, kaj li bele kantis plurajn versiojn de kubaj kantoj. Ĉifoje ni invitas vin aŭskulti boleron, kies titolo estas Verdaj okuloj.
Donis al mi viaj okuloj belaj, mirindan temon por mia canzon. Kiam viaj okuloj helaj serenaj rigardas min, ekbrulas mia cor. Tiuj verdaj okuloj serene rigardantaj alportis ĉe mian vivon eternan soifon de am. Formolezzan desiron de chi soi cae care soi de la pledo ciai sentoi cion mi spertis iam ain. Tiui verdai oculoi serenai ciel lago en quies helai agvoi iam mi rigardis min. Ne scias quiain tristajoin ce mi anim lasis ili, tiuin verdain oculoin neniam jam forgesos min. verda yo guroi serena y ki el lago en ki es el ay agoi y a mi rigardis mi necias ki a intrista joy che mi anim la sigili verdain oculoin neniam jam forgesos mi
Cubo daure impulsos daurigevlan evoluon. Cisemaine la Cuba chef ministro Manuel Marrero partoprenis virtuale en la conveno de la interregistara consilio Euroasia en la Respublico de Belarusio. Dun sia parolado li esprimis que nia regiono havas tre favoran cadron por disvolvigio de siai comersai rilatoi, quio povus contribui alla economiai interesoi de la Unio cae giai membroi statoi. La comerza e avantaggio e offertita e permessas alla finita e prodotto in cubo esti exportita al Latin America e al Caribio con granda sparo in prodotta e processo tariffo e trasportato in tempo che antiqui costo e tendenza splica e pli igi in la internazia mercato. Adolesca gravedezzo cae fecundezzo. Adolesca e gravedezzo cae fecundezzo consistigas ocian fenomenon quiu transpasas san problemoin. Citio estis ratifita en la plei lasta tempa conveno de la registara comisiono por tracti demografian dinamicon, quie estis presentita la propono pri grupo de amplexai reguloi rilatai alla temo. Ci rilate, oni illustris che en cubo 12 el cento de la adolesca fecundezzo respondas al grupo inter 15 cae 19 iaroi, dum 18 el cento falas sur tiui sub 19 iaroi. Oni aldonis que la datumoi pri naskigio en navinoi, mal pli ol 15 iarai, montras crescantan tendenson en la iaroi 2021, 2022 cae 2023. Cuba ministro pri exteraj aferoj visitis Ĉinion. Ĉi-semajne la ministro pri exteraj aferoj de Cubo, Bruno Rodriguez, visitis Ĉinion por plenumi oficialan programon kaj dialogi kun vidantoj kaj altrangaj oficistoj de tiu lando rilate kunlaboran kaj komercajn rilatojn pli fortigendajn. Cubo pli resisto pova fronte alla media e defioi. Cubo festis la mondan tagon de la medio, focusante sciare pri restarigo de teroi, al fronti desertigion cae fortichezzon alla efficoi de secchezzo, lau raportis oficialai fontoi. Faculo della Ministerio de Scienzo, Tecnologio cae Medio de Cubo, antauvidis che citivi afferoi estas en ilia tagordo, pro la proxima rilato cion ili havas con la perdo de biodiversezzo cae difecto de la ecosistemoi ie tut monda nivelo. La Cuba Ministerio de la Interno festis sian 63 fondo datrevenon. Cubo memorigis cisemaine la datrevenon de la Ministerio pri Internai Aferoi, institucio quiu certigis nazian securetson cae civitanan tranquilon en la insulo dun tiuci lastai 63 iaroi. Tiuci organo cunigis en sia structuro homain cae materiem rimedoin de diversai organizagioi cun la celo concentri clopodoin cae spertoin por defendi la landon contra la nedeclarita milito de la Blanca Domo, ancau contra naturae fenomenoi, cae same contra delicto cae aliae temoi. Scienzo cae novigado estas foio por transiri la nuna in problemoi. En la conveno de la ministra consilantaro cisemaina, inter aliai temoi estis aprobitai la naziai prioritatoi en scienzo, tecnologio cae novigo, same kiel la formoi de ilia administrado. Pli ol opcio, scienzo cae novigado estas la foioi por daure serci solvoin alternativain alla problemoi existantai en la lando, enfasis la chef ministro Manuel Marrero. La prioritatoi, li diris, concentrigas en la plei grafai sectoroi pro ilia tuia contribuo alla economio cae socio. Ili estos administritai de strategiai registarai proiectoi kiui fermat ciclon cae en la unua etapo respondas alla nunai economiai problemoi.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Gis baldao.